18 мың ғаламды жаратқан, айтар болсаң Алланы айт, кемелді етіп санатпен саулық берген Тәңірді айт. Аузына иман үйреткен Алиассалам Мұхаммедті айт, мұсылман болсаң алдымен иншаллахи бісмілдән айт. Таңертең азан шақырған даусы сұлу молдан айт, өз жынысының ішінде даусы ашшы тырнан айт. Тауық жүнді таз тырна, тақыршақ жерге қонбас па, таралып жүні қалмас па, ақсұңқар құстың баласы ұяда алтау болмас па, ұяда алтау болған мен оның ішіндегі біреу ақ алғыр болмас па. Алғырлығының белгісі ұзақтан жемді ілмес пе, бірге туған ұялас, бірге сауға демес пе. Өз аштан үлсе де айырып жемін бермес пе, сөйтіп жүрген кезінде алғырынан айырылса, қанат түптен қайырылса, құс жаман жапалақ оған да қор болмас па? Адам заттың баласы атадан алтау тумас па? Атадан алтау туған мен оның ішінде біреуі арыстан болмас па? Арыстанның барында жорғасы болса мінісіп, торқасы болса кейісіп, толғамалы қамшы алып, толғай да толғай дәурен сүрмес пе?